Parez pare.
Osteguna dugu eta ostegunetako tarteari eutsiz 11ak arte ba tertulian aritzeko asmoa izango dugu eta asteko eta behin gaurko lagunak agurtu behar ditugu. Miren Aranguren, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz, Miren?
Ondo aspaldiko.
Bai, hori da, oporregunak eta ondo joan dira.
Bai, ez ondo, deskantzatuta.
Bai, ez da, jada normaltasunera bueltan edo zuek aspaldi antzi dituzu oporrak?
Ez, ba, aurreko astean izan denitun, oseak,
bai, ez da,
bueno, martxartzen.
Bueno, pixkana, gu ere bai, emetxe ari gara, eta tira, aspaldiko parte tertuleari, eutxi beharko diogu. Eta gaurko beste gonbidatua, bueno, berria dugula, esan beharko dugu maiaren buelta honetan, Zaloa Ibeaz, labe emakumeak taldeko kidea da. Egunon, Zaloa, eta ongi etorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zer moduz gara ongi?
Ondo.
Bai. Bueno, lehen ere egunen batean edo bestean, elkarrekin egonak gara. Ez tertulia moduan, baina tira, zure berri jada badugu, gaur tertuliak ide bezala estreinatuko zara.
Bai, gustora gainera.
Bai, ez da, ba, bueno, aposten gara, gugeu ere gustora. Aritzen garelako zuekin. Bueno, bikote gaur mai gainean ditugun gaiak errepasatzen hasita, agian berrienari eutsiko diogu, ba bueno, nahiko hautse arrotzen ari delako eta seguru nagoni arrotzen jarraituko duela. Bueno, ba hezkuntza arloan Espainiako gobernuak iragarri dituen murrizketen kontu hau izan ere ba, normala den moduan kezkaz eta aserre xamar hartu dituztelako hezkuntzako eragilek, Espainiako gobernuak iragarri dituen murrizketak, eta bueno, ba, besteak beste guztiak bat datoz aitortzerakoan hezkuntzaren kalitatea hankaz gora jarriko duela, Jose Ignacio Wert hezkuntza ministroak agindutako murrizketa hauek. Oker ez palimanago, Bilgune Feministatik behintzat jada gai honen inguruan zuen iritzia eman duzue, Miren.
Bai, bueno, irakurketa txiki bat egin izan nahi dugu, ze bueno, guretzako hasiera-hasieratik hezkuntza, bueno, eremu oso garrantzitsu bat izan da, eta egia da feminismotik, ba, betire, ba, bueno, asko insistitu dugula, ez, hezkuntzatik egin beharreko lanean, eta bueno, ba, azkenean ideologikoki ere asko azten garelako, ez, eskolan, o edo bueno, hezkuntza komunitateko hainbat eremutan eta egia da bueno, ba lenokoak ez bazune aukera askorik ematen parekidetasuna eta ezkidetza lantzeko, ba bueno, aurreikusi duten edo onartu berri duten murrizketak eta aurreikusi ditzakegun ba gerora etorri daitezken beste murrizketa askok ba oraindik eta zailagoa egingo dutelako ba ezkidetzaren lanketa bat bueno sistematik bertatik ez ba ez orain arte bezala ba azkenean borondatean gelditzen ari dalako kasu askotan eta programa oso gutxi daudelako berdintasunean esteko helburuarekin ez orduan bueno ba kezka egia esan kezka handiarekin eta bueno, ba, bereziki ere ikuste deu inoiz baino ez dakit apostu sendoago egin behar dugula, ba hezkuntza komunitateko eragile guztiak elkartu eta erantzun kolektibo bat emateko, ez.
Gainera labek datu batzuk plazaratu berri ditu, Zaloa, kalkuloak kalkulu 4.000 bat irakasle aipatzen dira. Postu hoietzek galduko bai. Liratekeela, ezta?
Hori da, bai, ba pixka bat aurrekusten dena da, ez? Ba, alde batetik Mirenekin guztiz ados, ez? Bere zerbitzuaren kalitatean galera ikaragarriak ekarriko dituela, are gehiago eskidetza ikuspegi horretatik, baina baita ere murrizketa hauek ba, oso inpaktu bortitza izango dutela langileen gan ere, ez da? Esan bezala, 4.000 lanpostu galduko direla aurrekusten baitira, Eta gainera, ba, hemen nabarmentzekoa ere, azken batean ere, bueno, ba, irakaskuntzan, emakumeak ere, ba, presentzia oso garrantzitsua daukagula, ez, ba, ba, lan horietan, eta lanpostuen galera horretan, ba, ba, bueno, emakume hori ere bereziki, ba, ba, ondorio larriak ekarriko dizkigula, ez. Besteak beste ikusiri gainera, egun lan merkatua, ba, lan merkatua arautu pribatu horretan, sexualen araberako bereizketa horren gainean egiten dena, non emakumeak lan prekarioenak betetzen ditugun, eta maila batean lan eskubideduna izateko aukera gutxienetarikoak, ba, bai hezkuntzan, bai osasungintzan izaten direla, eta gainera, ba, murrizketa honek medio, ba, horrek ere ondorio bikoitzak izango dituela guretzat, ez da?
Bai, horretan uste behintzat, biokala biok ere bat zatoztela, miren...
bai, ez que... Ai,
esan.
Ez, iruditzen zaidala, ba, urteetan, bueno, emakumeok aukera izan dugula, oso ere mugutxietan, ez, enplegu duin bate lortzeko, hezkuntza eta ere mu publikoa izan da, ba, ba, bueno, guretzako, ez, aukera bate enplegu duinago bate lortzeko, eta hori ere oraintxe zalantzan dago, ez da, orduan, bueno, daukagon etorkizuna pixkanaka belzten ari da, bai lan baldintzei dagokionez, eta baita ere, ba, bueno, etorkizuneko belaunaldiak esteari, ba, beste balore batzuetan esteari dagokionez, ez orduan, bueno, PP Partido Popularra nahi zuten batzuk, ba, deitu ekarri ditu opari guztiak.
Bai, aipatu ditugu, ondorio nagusiak, horixe, bazken batean hezkuntzaren kalitatea okertzea eta irakasleen lan baldintzak kaskartzea izango liratekela, ba, bueno, ba, askotan aipatzen delako, ez da, besteak beste, ba, ba, ikasleekiko arreta, ba, bueno, zenbat eta banakakoagoa izan, emaitza hobeak lortu hoi direla. Hoiek, ba, bueno, ba, irakasleak eurak ere baiestatu aldutena da. Eta noski, ba, gauzak onela, ikasleen kopurua 120 igotzen baldin bada, ba, ba, ea zer nolako ondorioak izaten dituen, Zaloa.
Bai, azkenean esan bezala, ez, ba, ba, kalitatean ere ondorioak izango dituela, ez, azkenean ulertzen degulako hezkuntza bera jendarte eraldarketarako tresna izan behar duela, eta horrek ba, ba, bere dedikazioa behar du, horrek bueno, pues, planteatzen ari diren lan erritmoen handitze horrek oztopo handiagoak ekarriko ditu, ez? Ba, azkenean horrela direlako ikerketak eta dana, ez? Ba, benetako kalitatezko hezkuntza baterako, ba, ba, bueno, ba, dedikazio eta lantalde txikiak behar direla, eta bueno, pues horrelako handitzeekin, bueno, ba, ba, ziur gaude gainera horretan atzera urrats ikaragarriak ekarriko dituztela ere.
Bai, miren eta ina handi batean irakasleen motivazioan bertan ere honek eragina izango du.
Eske nik uste, bueno, reproduzituko dela orain arte izan dugun eredua, ezta zena eta orain ere klaseak bueno, gainezka daude eta irakasleak ezin iritsi daude, ez orduan, bueno, 120 horren igoerarekin, ba bueno, ez dakite, kaos xamarra ikusteten nik, bueno, kasu askotan, ez? Gainera, iruditzen zaite, bueno, geroz eta gatazka gehiago konpondu behar izaten direla klaseetan, ez? Berezitasunak eta ezberdintasunak, inkluso, ez? Kasu askotan bereizkeri egoera pila bat landu behar izaten dira, ba, bueno, ba, sexu generoa dala edo markatu identitate, bueno, etnikoa edo ez, edo bueno, pues, kanpoko jende asko etorri da Euskal Herrira, eta horrek ere, ba, bueno, ba, trataera berezi bat behar du, ez, orain dela 20 urte akaso etzan horren beste behar, eta esanet familien antolaketan ere aldaketa pila bat eman dira, gai horiek ere bueno, lantzeko apostu egin beharko litzatekeela iruditzen zainei irakaskuntzan, eta zena ez, bueno, gatazka pila bat, ez, eta hartu ordez, bueno, hartu behartzune tendentzia izan beharko zula, ba bueno, zu komentatzen zenun, adoltza bat alde txikiagoak eraikitzea, eta trataera, ba, bueno, pixkate berezituagoa izatea, ba, berriro ere ikuste dugu zeren mesedera jarriko dan hezkuntza sistema, ez, ba, izango dela, kapitalaren mesedera berriz ere, reproduzitzera gaur egun daukagun eredu berdina, eduki utzetan, ez, oinarritzen dan eredu batera, garrantzitsua, zenbakiak eta datuak dian hezkuntza sistema bat, eta ez aldiz, guk urteetan aldarrikatu duguna, eta, bueno, hainbat eragilek ere aldarrikatzen nahi diana, ez, ba, pertsona bere berezitasun guztiekin izatea hezkuntza sistemaren zentrua eta aukera berdintasunean eztea, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste hori horrek murrizketa hauek oztopatu besterik ez dutela egiten zuirten bide ezakite egokiago bat ematea gaur egungo belaunaldi berriei edo gazteagoei.
Hori da, azkenen horiek izango direlako benetako ondorioak pairatuko dituztenak, nolabait etorkizuna baduten herritar horiek, Zaloa.
Bai, azkenean hori da, ez, Miren zijoan hildotik, ez, ikustena ari garena da, baitare kriston bereizketak egiten ari dituztela, elite batzuei eri zuzendutakoa, ez, ere horre badaukagu aurretik bere momentuan Boloñarekin egin zutena, gero eta bereizketa handiagoak egiten ari dituztenak, eta argi daukaguna da azken batean hezkuntza eta osasun sistemaren izaera unibertsal hori suntzitzea dutela helburu, ez da, eta horren atzean ekartzen dituen ondorio larri guztiekin, ez? Azkenan hitz egiten ari garena da, pertsona ororentzat eskubideak ez direla izango, bereizketak ekarriko dituztela, eta eraso hori horren baitan kokatzen ditugu, ez? Azken batean zerbitzu publiko horien suntziketaren estrategiaren barnean eta horrek nahita ez izango dituen ondorio larriak jendartearen prekarizazio osoarekin eta ondorio oso larriak izango dituenak.
Nik ezakidana da, ezberdintasunik egongo dan eremu publikoa eta pribatuaren artean, hau da, hau ez beste estrategia badan hezkuntza ere, erantzuna bai da, hezkuntza pribatizatzeko helburuarekin, baina ezakidana da, oso ondo, igual Zaloak erantzuna daka ezakit, nola afektatzen du, nola eragiten duen bi eremuetan, o modu ezberdin baten dan, edo...
Zaloa?
Bueno, bai, hor printzipioz bereziki egia da reforma hau zuzentzen ari dutela eremu publiko horreri begira, ez? Pribatuan ere badaude bestelako murrizketak egiten, baina nik uste dut hor dagoela klabea, azkenean pribatizaziorantza jotzen ari dutela, eta esan bezala, ez bakarrik hezkuntzari dagokionean, osasungintzako osasun eremu horretara jotzen dugunean, atzo ere atera ziren ja kopagoaren asunto guztiarekin, ez, horrek ekarriko dituen ondorio larriekin, ez, besteak beste hitz egiten ari gara dagoeneko botikak eskuratzeko ordaindu beharko dela, eta hor gure kezka, ez, adiespentzio kontributiboak dauzkaten pertsona guztiak ordaindu beharko dituztela 10%, botika horiek eskuratzeko, adibidez hor daukagu pentsio, bidaldeko pentsioak kobratzen dituzten emakumeak, dakigunak, gehienak bazterketa sozialean eta oso gora kaskarrean daudenak, eta hoiei aplikatuko zaizkiela, eta nik uste dut helburua hori dakatela, ez? Ba, privatizazio bide horretara jotzea eta esan bezala, ba esaera unibertsal horrekin bukatzea, berez egun ez nahikoa dena ere, baina argi eta garbi horren aurka jotzea, ez? Eta ja eremu publikoan honetan babeltzate, ba pribatuan ere, ba imaginatzen dut, ba ere aratago jungo diala, ezta.
Bai, kontu, bai, osasungintza, zaloak aipatu berri duen moduan, eta hizketa gai hartu duen hezkuntza, ba, bueno, garbi dagoena azken batean, eredu propio baten beharra gero eta garbiago ikusten dela, Miren.
Bai, guk hori aldarrikatze genuen ere, bueno, atzuatera genuen irakurketan edo, ja, bueno, hainbat eragile guaz Euskal Herrian hezkuntza sistema propio bat aldarrikatzen, eta nik uste murrizketa honek ere, bueno, gure erabakitzeko eskubidean eta almenean, zuzen-zuzenean eragiten duela, ez? Ezin dugu erabaki, zemotatako hezkuntza sistema nahi dugun Euskal Herrirako, eta horregatik inoiz baino, bueno, garrantzitsua iruditzen zaigu, leno komentatzen nuna, ez, ba, gaur egun beste eredu baten sinesten dugune eragileak biltzea, eta bueno, ba, urteetan Euskal Herri kurrikulumaren garapenean, eta Euskal Hezkuntza Sistema propioaren alde jarri ditugune indarroiek, berraktibatzea ez, aktibatuta daude, baina kaso bai indartzea eta erantzun bat ematen hastea, ez? Zuzenean ongizate estatu horren oinarri guztiak ikutzen ari dira, guk behintzat ez dugu ongizate estatu hori bakarrik nahi, baina bueno, akaso bada eskubide batzuk bermatzen dizkigune eredu bat eta bueno, ez dugu uste hori berreskuratzeko indarrake jarri behar ditugunik, baina bai, ba bueno, inoiz baino argiago egiten ari dela dauden murrizketa guzti hauekin, ez bakarrik hezkuntzakoa, baita ere, ba, osasun arloan egiten ari dena, baita pentsioekin, bai lan erreforma, bueno, osea, eremu guztiak ikutzen ari dituzte, eta bueno, aldaketa sozial eta politiko baten beharran ikuste geroz eta argiago egiten zaigula, eta apostu egitea, ba, benetan hemen Euskal Herritarrok erabakitzeko eta gure etorkizuna guk adosteko.
Zaloa, pentsatzen dut bat etorriko zarela Mirenek esan duen guztiarekin.
Bai, guztiz ados. Bai, argi dago, ez? Azkenean, aspaldi daramatzagu aldarrikatzen eredu honetan jai daukagula, ez? Ba, azkenean ikusten ari garelako, egungo sistema kapitalista patriarkal honek ez dala asetzen, ez? Eta gero eta gehiago, ba, jipoitzeko prest agertzen ari direla, eta bueno, pues eskubideen galera horiek guztiak langileen bizkarretan kokatzen ari dituztela. Orduan argi daukagu, ez? Bestelako eredu oso bat eraiki behar dugula, eta argi daukaguna da, ba, eredu berri horretarako, ba, behar ditugun tresna juridiko politikoak beharrezkoak dauzkagula, ez? Azken batean, gaur daukagun arazorik larriena baita erabakitzeko almen hori ukatu egiten zaigula, eta benetan horretan dela urratzak eman behar ditugunak, ez? Eta alare, bueno, ba, noski kokatzen dugu eri, ba, subiratzasun ariketa bat egin behar dutela egungo instituzioek ere reforma hauen aurka, ez da?
Bai, oroar lan merkatuko murrizketa horiek izatzen ari diren ondorioak bat baino gehiago dira, eta gian honekin lotuta, aipatu dezakegu zaloa, hain justu ere, zuek une honetan, sindikatuan hor bertan, eskuartean dabilkizuen gatazka baten ingurukoak. Ez da, Indusal enpresaren zer gertatzen ari da, edo zertan dira gauzak uneotan, labortu iguzu pixka bat.
Bai, ba, bueno, modu laur batean kokatuko dizuet, baina, bueno, bentan lotzagarria egiten ari dutena, ez? Eta, bueno, egia da, Indusal kasu bat dela, baina zoritzarrez, krisialdiaren aitzakipean, bueno, ba, ba horrelakoak edatzen eta bueno, pues ondorio larriak izaten ari dituztena. Modu labur batean kokatzeko, bueno, pues Induzal bada garbiketako enpresa bat. Enpresa honetan 2008 urtean, bueno, hauteskunde sindikalak egitea lortu genituen eta bertan lab ordezkaritza lortu genuen. Eta, bueno, pues, azte ginenean arakatzen, hango egoera konturatu ginen emakumen aurkako diskriminazio larriak ematen ziala, ez? Ba, besteak beste, 300 € gutxiago kobratzen zituzten emakumeak emakume izate horregatik, azte buruetan ere emakumea jun behartzean lanera emakume izateagatik, enpresari eskatu genizkionean ardurak, benetan lotzagarriak izan ziren beren argudioak, bueno, esatez duten emakumeak gutxiago kobratu behar genuela, pues azkenean gure soldata komplementarioa zalako, eta, bueno, pues enpresan zuden gizonak azkenean ziala soldata eraman bartzutenak etxera, eta olako argudioekin, larun batetan gizonak futbola ikuze bartzutela, eta, bueno, pues etzin zutela lanera jun, benetan lotzagarriaz, egun egia da, lan merkatuan diskriminazio egoerak, emakumeen aurkako diskriminazio egoera larriak ematen direla, baina, bueno, saiatzen dira horiek estaltzen eta zeharka egitearena, ez? Eta hemen aurkitu ginen, ba, eraso zuzen eta publiko batekin. Hori salatzeko langileak 45 eguneko grebak egin zituzten, kokatu behar dugu gainera enpresa honetan dauden gehienak emakumeak direla eta benetan egoera prekario batetan daudela, hau da, 30 urte daraman langile batek ez du ezta 900 € kobratzen eta bueno, horrek suposatzen zuen zailtasunarekin ba alare grebak egin ziren, ez? Esan bezala 45 eguneko grebak. Lortu genuen lan ikuskaritzak diskriminazio, sexuaren araberako diskriminazio horiek onartzea, eta, bueno, pues, izuna ipini zitzaion enpresari, eta lortu genuen hitzarmenean diskriminazio horiek zuzentzea, eta, bueno, pues, soldata berdintasun bat lortzea, lan egutegi bat arautzea, eta, bueno, pues, enpresa etzen konforme geratu horrekin, eta bueno, orain aurkitu gara, bueno, 2-3 urte pasatu direla, eta krisialdiaren aitzakipean, eta murrizketak eskaintzen dion aukera paregabearekin patronalari nahi duena egiteko, bueno, ba, 23 langile kaleratu nahi zituztela, hauetatik 5 gizon eta beste guztiak emakumeak. Beren aitzakia zen, bueno, lan gutxiago zegoela, hori ez dela erreala gainera, eta ikusi genuena izan zen, justo zerrenda horretan, kaleratze zerrenda horretan zeuden langile horiek guztiak, bere momentuan greba horietan parte hartu zutenak izan zirela. Orduan hor nagerian geratu zen, bueno, pues, bere momentuan egin genuen salaketa horren ondorioz, bueno, zigorra etortzen zitzaiela. Espediente hori atzera bota zuten justuki ikusten zalako diskriminatzailea zela eta borroka horren ondorio zetorren zigor bat bezalako katzen zutelako eta momentu honetan orain aurkitzen garan nahiz eta espediente hori boteratzera zuten beste bat sartu zutela eta kasu honetan 23 langile horiek Estatu Espainiarrera mugitu nahi dituztela. Gehienak gainera Andaluzia aldera dakitenean hori zinezkoa dela egune asumitzea eta orduan kaleratze estaliak direla, ez? Momentu honetan aurkitzen gara, bueno, ja gutxi barru resoluzio hori eman behar dena, baina bueno, nor argi ikusten ari garena da, bueno, bazelan aprobetzatzen ari duten erreforma haue guztiak, ba, bereziki gainera sektore prekarizatuenak eta feminizatuak diren sektore hauetan, ba kaleratzeak eta lan baldintzak kaskartzeko, ez? Besteak beste ere, bueno, pues orain dela gitxi ere, Konekta telemarketineko enpresa batean, nondanak ere emakumeak diren antzeko egoera batekin aurkitu ginen, eta bueno, pues benetan lazgarria, ez? Esan genuen, ondorio zuzenak izango zituztela murrizketa reforma hauek guztiak emakumeengan eta bueno, pues denborarekin hori agerian geratzen ari da, ezta?
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe. Bueno, Miren, ez dakite zuk honen berri bazenuen, oraintxe bertan entzun duzun, zen nolako barrua geratu zaizu?
Ez, banekan horren berri, bueno, bereziki labek egindako lanari esker eta bueno, haiek egindako borrokari esker, baina bueno, ez dakat askoz gehiago gehitzeko egia esan zaloak ustete oso ondo azaldu duela, zeren mesedera dauden horrelako gatazkak eta ze, bueno, ze egoera, ez, aurre ikusten dugun hainbat esparrutan.
Bueno, ba maika puntu-puntuan direnez metxe utziko dugu, Miren Aranguren, Zaloa Ibeaz, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Bai, zuei.
Besarka dundi bana bioi.
Muxo, bai.
Segi ondo. Aio.